skaitinys iš laiško žydams. Ne angelams Dievas pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijas. Kas yra žmogus, kad jį atsimenė? Kas žmogaus sūnus, kad jį rūpinėsi? Padarė jį trumpam laikui mažesnį už angelus. Didybė ir garbė jį apvainikavai, visą pajungė jo valdžiai. Jeigu jau visą pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes nematome, jog visą jam pajungta. Mes tik regime tą trumpam laikui mažesnį negu angelai, Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuota didybe ir garbe. Reikėjo, kad Dievo malonė už visus ir kiekvieną jis paragautų mirties. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl priderėjo, kad kentėjimais ištobulintų jų išganimų vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdėjo juos vadinti broliais, jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime tave šlovinsiu giesmę. Tai Dievo žodis. Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulyje. Kasgi ta žmogus, kad tu jį dar atmintum? Kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum? Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. Jį padarėjai neką menkesnį už angelus, garbė ir grožiu jį vainikuoji. Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui, jam po kojų tu visą paklojai. Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. Jaučiu savis, visus alė vieno net lauko žvėris, padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų, visa kas marių platybėse plauko. Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Priimkite Dievo žodį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikro yra kaip Dievo žodį.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jie atvyko į Kafarnaumą ir netrukus šabo dieną nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti. Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą. Kasgi čia, naujas mokslas su gale? Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjo šalį. Mėly Marijos radio klausytojai, džiugu su jumis dalintis gerosios naujienos žinia. Džiugu su jumis dalintis viešpaties artumu. Viešpats, sugrįžęs kartu su mokiniais į Kafarnaumą, kaip įprasta, šeštadienį užsukai sinagogą. Evangelistas Morkus mini, jog visi, ten tuo pat metu buvę žmonės atkreipė dėmesį, kad Jėzus kalba kitaip, nei kad jų rašto aiškintojai kalbėdavo, kitaip, nei jie buvo įpratę girdėti. Šis sakinys atrodo tarsi smulkmena. Tačiau svarbi smulkmena. Ką žmonės išgirsta klausydamiesi Jėzaus žodžių ir kodėl tie Jėzaus žodžiai taip skiriasi nuo kitų, daugybę kartų girdėtų, net toje pačioje vietoje išgirstų žodžių. Norint atsakyti į šiuos klausimus, vėlgi reikėtų žvilgtelėti į detales. Juk viskas ir glūdi detalėse, kaip sako senoji žmonijos išmintis. Jėzus kalbėdamas žvelgia į žmonės. Pati tiesa kalba žmonėms, pati tiesa žvelgia į žmonės. Ir būtent čia atsiskleidžia tas didysis skirtumas, kalba pati tiesa. O ne vien tik tai girdimi kažkieno ištariami žodžiai apie tiesą. Patys įmantriausi postringavimai apie tiesą yra mažesni nei pati tiesa. Jėzuje žodis tampa kitoks, nes pats Jėzus yra žodis. Taigi, girdėti šį žodį reiškia būti atsisukus veidu į tiesą, o ne vien tik tai trypčioti mistinėje tiesos vietoje. Ta pačia akimirka sinagogoje yra ir netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Atrodo visiškai atsitiktinumai. Tačiau Dievui atsitiktinumų nebūna. Mąstydami apie šį faktą, tiesiog galime mąstyti ir apie tai, kad sinagogos durys atviros visiems ir čia gali užeiti įvairiausių žmonių. Vis kitas susitikimo faktas, kaip minėjau, tikrai nėra atsitiktinis, net jeigu į jį bandysime kažkaip numoti ranką, manydami, kad tuometiniai senovės žydai praktiškai neskirdavo ligos nuo piktųjų dvasių ar demonų apsėdimo. Toks tikėjimas ligų demonais buvo labai paplitęs artimuosiuose rytuose. Vis dėlto Evangelijos aiškiai moko, jog esama velnio ir jo piktųjų angelų. Juk ir Jėzų atpažįsta, kreipiasi į jį šiuo atveju piktojo, o gal net ir ne vieno, nes kalbama daugiskaita lūpos. Taip pat visiškai suprantama mintis, jog bet koks blogis, įskaitant ir ligas, gali išplaukti iš piktojo, velnio, kuris veikia nuodėmingai į pasaulį. Veikia kaip netiesa, kaip dirbtinė tiesa arba tiesos pakaitalas, kaip tokia tiesa, kurie Jėzų laiko tik tai Dievo šventuoju, bet nesugeba laikyti pačiu Dievu. Tačiau Jėzus nugali piktasias dvasias ir ligas. Grįžkime prie Evangelijos teksto. Žmogus, blogio jėgų kankinamas, atsiduria prieš Jėzų. Nuostabi akistata. Žmogus atsiduria tiesos šešėlyje priešais tiesą. Kas keisčiausia, jis tą žino. Piktosios dvasios netgi bando Jėzų šaukti Dievo šventuoju. Atpažįsta. Tačiau, kaip minėjau, jos neįstengia pripažinti jo Dievu. Nes netiesa bijo tiesos. Šis faktas tegul kiekvienam mūsų būna didžioji paskata nepasitenkinti tik žinojimo apie tiesą. Bet drąsiai stoti taip, kad galėtume ir į ją žvelgti akis į akį ir joje sutilpti. Jėzus moko kitaip, nes jis yra tiesa. Tiesa, kuri visais laikais sudaro, taip lengvai tariant, nepatogumų netiesai arba kompromisams. Brangieji, tikrai nebus lengva šiandien atsistoti tiesos pusėn ar išbūti joje, išbūti tiesos akiratyje. Tačiau bandyti būti paliestiems žodžio ir tiesos yra ne tik tai verta, tačiau ir būtina. Tad įsiklausykime, ką Jėzus kalba. Jo žodis visuomet yra su gale, nes tai yra tiesa. Nes tai yra žodis, būtent toks, kokio mums, vis labiau dūstantiems nuo hibridinės dirbtinės tiesos, reikia. Reikia čia ir dabar. Reikia gyvenant 21 amžiuje ir išgyvenant jo atneštus sunkumus ir iššūkius. Amen.
Homilija sakė kunigas Nerijus Pipiras.